Na Prahu nového roku 2021 se v debatě Vertikály scházejí univerzitní profesor Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie a farář akademické farnosti u Salvátora a Pavel Černý, kazatel církve bratrské, pedagog a emeritní předseda Ekumenické rady církví. Otázka této diskuse je prostá. Bude rok s jedničkou na konci pro křesťanské církve časem příhodným pro změnu? Co zbytelných základů zachovat a od čeho se odpoutat, mohou nejen katolíci, ale všechny křesťanské církve sehrát onu pověstnou roli polní nemocnice, řečeno s papežem Františkem. Mají na to být tady pro celou teď tak nemocnou společnost? Budeme o tom diskutovat. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Pánové, moc vám děkuji, že jste přišli do studia. Pane profesore Halíku, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane doktore Černý, vítejte.
Dobrý den.
Řekněte mi, prosím, jsme svědky proměny světa v těchto dnech, týdnech, měsících?
Já si myslím, že určitě ano. A že je to opravdu takové střídání epoch. Mně se zdá, že takový proces, který určoval naší civilizaci, proces globalizace, to propojení světa, ekonomické, informační, kulturní, náboženské, vlastně vyvrcholilo a ukazují se dneska ty stinné stránky té globalizace, včetně šíření chorob. A že jsme dneska svědky toho, že mnozí se brání vlastně tomu propojení světa. Jednak proto, že je obtížné, náročné v tomhletom světě žít. Mnozí lidé jsou dezorientováni, no a samozřejmě se objevují ti populisté, kteří využívají tuhletu dezorientaci, tenhle ten strach, nabízejí ty jednoduché odpovědi na složité otázky, takže se šíří mnohé věci, jako je nacionalismus, náboženský fundamentalismus. No a to jsou velmi nebezpečné věci. Já si myslím, že skutečně jsme na takové křižovatce, jestli převáží tyhle ty negativní jevy, anebo jestli se nám podaří z toho procesu globalizace učinit takový proces komunikace. Jestli to bude spíš globalizace těch špatných věcí nebo globalizace dobra.
Pane doktore.
Vzpomínám, jak jednou na fóru 2000 zazněla taková myšlenka, že vlastně globalizace je takový dinosaurus, se kterým se musíme naučit žít. A když se s ním nenaučíme žít, tak nás bude pohlcovat. A myslím, že skutečně ta křižovatka je možná větší, než jsme si mysleli, na které jsme, že se střídají různá paradigmata příliš rychle, že to nemůžeme ani zažít, reflektovat. A mě velmi trápí, jak se třeba na sociálních sítích objevují ty hejty. Prostě to není už třeba druhá připomínka, ale hned první, že lidé neumí spolu diskutovat, že už okamžitě upadají do vulgarity. Je to vidět, jak to jde napříč společností. Nejenom třetí svět, ale teď to tady máme skutečně v Evropě. Ta fragmentace jakoby postupovala ještě hlouběji ke kořenům. A tak myslím, že se musíme skutečně naučit žít v těch nových podmínkách, že to musíme reflektovat a nepřestat vést dialog.
Jaké v tomto zmateném světě mají místo církve? Jsou pevně ukotveny ve veřejném prostoru, anebo taky jako křižovatka a tak dále?
Víte, jak je ta společnost rozdělená, tak jsou také rozdělené církve. Asi a to není dělení mezi církvemi, ale napříč. Já si myslím, dneska není možné mluvit o křesťanech ani u nás, ani ve světě jako o jedné entitě. Tam je celá škála různých postojů, no a jsou tam samozřejmě určitá názorová křídla, která si také nerozumějí. Takže já si myslím, že jsou tady veliké šance a velké úkoly pro církve, že by mohly do toho celkového klimatu vnášet ty pozitivní prvky, to znamená toleranci, takový nadhled, ten kontemplativní přístup ke světu. Ale bohužel jsme svědky toho, že někdy se náboženství stává spíše takovým identitárním náboženstvím, že vlastně do té náboženské rétoriky se převlékají spíš určité politické postoje, že náboženství náboženství je hodně zneužíváno. No a to jsou věci znepokojivé.
Pane doktore, vnímáte zneužití náboženství ze strany tedy politiku též?
Určitě, uvědomuji si to, že se to děje a někdy už tím, že se někdo proti náboženství vymezuje, takový ten fundamentalistický ateismus, anebo zase naopak, že někdo se snaží nalákat voliče tím způsobem, že třeba, dejme tomu, podporuje Izrael nebo křesťanské voliče, nebo že nějakým způsobem zase zastává potřebných, ale myslím si, že to zneužití rozděluje i církev a že to někteří nedovedou prohlédnout a že se skutečně i do církve někdy zaseklo něco třeba z toho levicového extremismu anebo i pravicového extremismu. A to mě velmi trápí, protože když vezmete dobu komunismu, tak církve byly oázy dialogu. Tam se dalo, to byla možná jediná oáza ve společnosti, kde se dalo ještě o něčem svobodně diskutovat. A to se obávám, že dneska, třeba když se vezmou politické otázky, že dneska možná v církvích úplně není možné.
Čili i politické otázky jsou ta témata, která hloubí příkopy
silně
uvnitř církví.
Ano, ano.
Pane profesore, vzpomínáte ještě na své desetiletí duchovní obnovy, když tady Pavel Černý zmínil, jak za totality byly církve oázou dialogu?
To víte, že ano, samozřejmě to bylo velmi specifické období, kdy jsme cítili, že ten komunismus se pomalinku rozpadá a že se snad blíží, nevěděli jsme, že to bude tak rychle a tak radikálně, to období demokracie a uvědomili jsme si, že ta demokracie také předpokládá určité morální klima, že to není jenom nějaký politický systém, ale je to vlastně kultura vztahu mezi lidmi a tu je třeba kultivovat. Já si myslím, že tohle to samozřejmě platí i dnes, že jestliže máme žít v takhle komplikované společnosti, no tak je třeba vyčistit to klima, to ovzduší, nejen po té stránce fyzikální, ale po té stránce kulturně morální. Ovšem je to daleko komplikovanější, než to bylo v té době komunismu, kdy ty věci byly přece jenom nějak jasnější.
Pro koho by to měl být úkol, to čištění morálního klimatu, pro třeba výrazné duchovní osobnosti tady v České republice a máme je? Tak vy dva třeba zrovna byste tomu odpovídali, ale nemáte pocit viny, že jste málo slyšet?
Je to velmi závažná otázka a myslím si, že v té dané situaci skutečně církev potřebuje vzory, a právě tak i společnost potřebuje určité morální vzory.
Promiňte, jenom malinkatá vsuvka. Když vy tady hovoříte čistě technicky církev, tak máme na mysli prostě obecně křesťanské církve,
ano,
v této
ano,
zemi.
Ano, samozřejmě, ano. Ano. A právě to je ten určitý problém, že těch osobností není dost. A říká se, že to chybí ve společnosti, ale já se obávám, že to chybí i v církvi. Že není dost osobností, které by svým morálním charakterem a svým nasazením mohly být určitými vzory. A ono se nedá všecko změnit jenom nějakým usnesením nějakého koncilu nebo konference. Někdo musí vykročit. A obávám se, že těch lidí je málo.
Ta vaše otázka zněla, jestli církve tohleto mohou udělat. Já si myslím, že to nemohou udělat sami. Tohleto ostatně jsme zdůrazňovali i na počátku toho desetiletí duchovní obnovy, že církve nemohou, nebo církev v tomto tedy smyslu zahrnujeme.
To byla katolická záležitost.
Ano. Nebyla. Tam jsme se velmi snažili o ten ekumenismus a do značné míry se to podařilo. Ale už tam jsme zdůraznili, že křesťané sami nemohou vzít prostě tu věc obnovy společnosti jenom do své režie, že nemají monopol na morálku, že potřebujeme jaksi širokou alianci lidí, kteří cítí zodpovědnost za tu budoucnost té země i po té stránce kulturně, duchovně, morální. A já si myslím, že dneska také samozřejmě církve a věřící lidé jsou menšinou v naší společnosti. Bylo by to od nás nás arrogantní a nerealistické, kdybychom si mysleli, že prostě my to uděláme, ale přece jenom křesťané, byť jsou tou solí, nebo mají být tou solí, té soli nemůže být a nemusí být moc, ale je tam potřebná, nezastupitelná, no a potřebujeme alianci. Lidí, kteří stojí třeba i mimo církve, ale mnohé věci nás spojují. Já jsem o tom teďka velice uvažoval a také psal, že si myslím, že dneska už to není tak, že bychom si mohli říct, ano, všichni křesťané se sjednotíme a na druhé straně prostě jsou ti nevěřící. Takhle to není. My křesťané se asi v historicky krátké době nesjednotíme, ne v tom smyslu, jak si církve, ale v tom smyslu prostě ta názorová křídla s některými těmi fundamentalistickými, fanatickými, militantními lidmi se asi příliš brzo nedomluvíme, ale naopak se tady ukazuje jaksi spojenectví s lidmi, kteří jsou mimo církve, kteří se necítí jako nábožensky a církevně zakotvení, ale jsou to lidé spirituální, jsou to lidé morální a já si myslím, že to je teďka veliký úkol církví, vyjít trošku za ty instituční, ale i za ty mentální hranice a navazovat spojenectví s těmi lidmi za těmi viditelnými hranicemi církví.
Ano, já jsem tady k tomu, obracím se na vás, pane doktore Černý, našla citát zde přítomného Tomáše Halíka, kde uvádí: zápasím s velkou pochybností, není třeba realisticky zanechat pokusy o ekumenu mezi v uvozovkách všemi křesťany a spíše nasadit všechny síly k prohlubování plodné ekumeny, to znamená sdílení, synergie, vzájemné obohacení. Já se vás ptám, jakožto emeritního předsedy Ekumenické rady církví, jestli tento nestan standardní pohled na ekumenu vám konvenuje, nebo spíše byste měl výhrady?
Protože se pořád pohybují v různých církvích, tak si myslím, že znám i tu současnou situaci a souhlasím s tím, že církve jsou často rozštěpeny v tom, kterým směrem vykročit a že často tam dochází k tomu, že některá rozhodnutí nebo kroky jsou paralyzovány právě tou vnitřní neshodou. A myslím si, že ekumenické hnutí, které jakoby někteří říkali, že trochu zamrzlo, ve skutečnosti možná více se dostává na grassroots, že se dostává do těch základů a že nemá smysl se nechat zastrašit nebo se nechat znechutit, když prostě někdo nesouhlasí v některé církvi, tak se s tím netrápit a jít svým směrem dál. Že nemůžeme, asi by to bylo příliš idealistické, kdybychom čekali, že budou všichni souhlasit a všichni prostě dělejme poctivě svoji práci a sledujme vize, které jsme přijali jak z Božího slova, tak i z toho kontextu, ve kterém žijeme. Prostě bych se tím netrápil, když někdo v církvích některé věci blokuje, tak nechat mu třeba potřebuje delší čas, aby si to promyslel.
Já jestli můžu ještě k tomu dodat, já teďka hodně přemýšlím a píšu o tom, že jsou vlastně takové tři druhy ekumenismu. Jak si ten bezprostřední ekumenismus, který nám všem velmi leží na srdci, naplnit to Ježíšovo slovo, aby ti jeho učedníci byli jedno a mezi sebou žili v lásce, ale oba vidíme a mnozí vidíme, jak je to dneska obtížné, nesmíme to vzdát samozřejmě, ale potom je takový ten druhý ekumenismus v tom širším slova smyslu, to je ten mezináboženský dialog. Já myslím, že dneska musíme ty věci vidět prostě šířeji a že je třeba navazovat také kontakty s těmi věřícími těch ostatních náboženství, především těch monoteistických. Já mám tady zkušenost z té iniciativy Společný hlas, která už asi 15 let tady sdružuje křesťany, židy, muslimy, muslimy v České republice hovoříme spolu. Kardinál Vlk byl velikým přítelem a účastníkem těchto setkání. No a potom, že je takový ten třetí ekumenismus s těmi lidmi nábožensky nezakotvenými, ale lidmi, kteří jsou přece jenom spirituálně citliví. Já si myslím, že tohle ta oblast, tahle ta entita velice roste, že ono se říká, jak si ubývá věřících. A to není tak úplně pravda, že ubývá těch lidí zcela identifikovaných s těmi církevními institucemi. Ono ubývá také těch rozhodných fundamentalistických ateistů, ale přibývá ten počet těch lidí hledajících nebo těch zklamaných křesťanů, kteří jaksi se třeba rozešli s církvemi, ale nestali se ateisty. Někdy jsou to lidé, kteří to evangelium berou možná naopak právě velmi vážně a mají pocit, že to jejich církevní prostředí, které poznali, to evangelium moc vážně neberou. Takže my lidé, kteří cítíme nějakou zodpovědnost jednak za tu věc křesťanství, ale i za tu společnost jako celek, tak se nemůžeme soustředit jenom na ty své ovečky a vykašlat se na tyhle ty lidi, kteří tak říkajíc s námi nechodí, ale že s nimi naopak, a já teďka do toho vrhám všechny své síly, s nimi je třeba navázat rozhovor, ne v tom smyslu, že bychom se snažili hned jaksi nacpat zpátky do těch našich struktur, to by se nám asi nepodařilo, ale můžeme spolu jít kus cesty a vzájemně se obohatit. My přece jenom neseme určitý poklad tradice, za který máme zodpovědnost, který můžeme nějakým způsobem interpretovat tak, aby byl srozumitelný těm druhým lidem, ale také od nich se můžeme něco naučit. Takže opravdu vzájemný dialog. V tom já vidím jaksi to hlavní, ten hlavní úkol asi církví, no a přinejmenším to cítím jako osobní povolání se v těchto věcech nyní angažovat.
Pane doktore, ten řez napříč společností, ekumenický řez, je to realizovatelné, tady ty vize pana profesora Halíka, který by tedy umocnil ten dialog ve společnosti?
Já se domnívám, že ta situace, ve které se nacházíme, která je teď zesílená tou covidovou krizí, že mnoho lidí je zanecháno v určité izolaci, prožívají stres, prožívají krize a myslím si, že to je situace, která je přímo otevřená a vyzývá nás k tomu, abychom navazovali s lidmi kontakty, abychom navazovali určité vztahy a ta spolupráce se objevuje na mnoha frontách, protože tak, jak mluvím třeba s mladými lidmi, oni prožívají strach, třeba z otázky ničení životního prostředí. To je skutečně strach. A tady můžeme navázat a s tím souhlasím, že můžeme skutečně se snažit vytvořit určitou frontu, která bude například se zabývat ochranou životního prostředí, která bude řešit osobní problémy lidí, která bude pomáhat. Těch možností je v současné době velmi mnoho.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi hosty Pavel Černý, kazatel Církve bratrské, profesor Tomáš Halík, katolický kněz.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane doktore Černý, vy protestante, zajímáte se o osobnost papeže Františka. Je to pro vás důležitá figura na té světové scéně?
Určitě se o něj zajímáme. Myslím, že má velké příznivce v protestantských církvích právě proto, že vystoupil proti takovým těm všem věcem, které kdysi možná oddělovali ty funkcionáře od lidí, že si nepotrpí na takovou tu pompu, že je schopen dialogu s různými skupinami lidí, jak v ekumeně, v církvích, tak i v mezináboženském dialogu. Tak myslím si, že se o něj zajímáme, čteme také i jeho dokumenty. A já, protože se zabývám třeba teologií misie, tak jsem nesmírně uvítal tu jeho exhortaci Evangelii Gaudium, což je dokument, který dávám studentům jako studijní materiál, kde prostě vidíme, že ty otázky týkající se misie a evangelizace jsou vlastně obecně platné, že tam není rozdíl, jestli je někdo katolík nebo protestant. Prostě to jsou obecně platné věci, které on z písma velmi vhodným způsobem interpretuje a vyzývá, abychom se sjednotili v úsilí, dokud máme čas.
Já myslím, že skutečně žádný papež v celých těch tisíciletých, dvoutisíciletých dějinách papežství neměl tak pozitivní rezonanci i mimo vlastní církev. Na druhé straně možná žádný asi neměl tak tvrdou opozici
ve vlastní církvi,
ale mě mnoho mých evangelických přátel říká, prosím tě, my už nejsme protestanti, protože vůči tomuto papeži my nemáme vůbec proč protestovat. My ho chápeme také jako jakéhosi morálního mluvčího křesťanství jako takového. A je to něco, co naplňuje vlastně tu vizi Jana Pavla II., který řekl, ano, měli bychom diskutovat o tom, jak pochopit i ten úřad papeže, římského biskupa, aby byl ve službě ekumény. A tuhle tu myšlenku tento papež skutečně naplňuje, protože my velmi potřebujeme někoho, kdo by byl jakýmsi hlasem. A mnozí moji evangeličtí přátelé a někdy i pravoslavní říkají, jistě, jakože to není ve smyslu právním, ale v tom smyslu morálním, jako ho vnímáme jako člověka, který by mohl být takovým sjednocujícím hlasem a vyjadřovat vlastně ten étos křesťanství jako takového.
Vy sám jste někde napsal nebo řekl, že tento papež není teologicky progresivní, ale že je milosrdný, že to je klíč k pochopení jeho osobnosti a reformního úsilí.
Ano, to byla vlastně obrana vůči tomu, že ho samozřejmě z ní napadají, že heretik a převrací prostě církevní učení. To není pravda. On jde takovou zvláštní cestou, že on říká, no tak nemusíme nějak revolučně měnit učení, ale změníme tu praxi. Jedna věc je, že jsou nějaké paragrafy, no ale potom je život, který vždycky ty paragrafy nějakým způsobem jak si jde před a konec konců i v té církevní nauce je to zakotveno, že člověk musí poslouchat své svědomí a že jaksi salus animarum suprema lex, že ta záchrana duší, spása duší je důležitější než všechny ty paragrafy. Takže on jaksi neboří učení, ale ukazuje úplně nový styl rozumět lidem v jejich problémech, přistoupit k nim jako k individu. A i v takových těch složitých morálních situacích, že to jsou ti lidé třeba homosexuálové nebo lidé rozvedení znovu se zdaní, tak církev pro ně měla jenom jaksi slova odsouzení. No a on říká, rozlišujme, že nemůžeme říct en bloc, že všechno je v pořádku, že ti rozvedení a tak dále, ale nemůžeme všechny házet do jednoho pytle, musíme těm lidem naslouchat, doprovázet je a snažit se jim rozumět a také apelovat na jejich vlastní svědomí a podporovat je, což je samozřejmě mnohem náročnější úkol i pro toho zpovědníka je samozřejmě jednodušší prostě ukázat na paragraf v církevním zákoníku a tak říkajíc vyrazit dveře, než mu dlouho naslouchat a to se mnohým také kněžím nelíbí, že jo? Chtěli by mít ta jasná pravidla a tohle to je náročnější, ale myslím, že je to jediná cesta, no a je to cesta Ježíšova.
Dá se říci, že pro ten nadcházející rok alespoň mi to tak přijde, že to plyne z této diskuse, bude klíčové slovo dialog, nejenom tedy pro církve, ale pro společnost obecně, pro tento svět?
Myslím, že o dialog se musíme stále snažit, jak uvnitř církví, tak také dialog se společností, ale domnívám se, že teď ta doba, ve které se nacházíme, že pro nás nastavila určité zrcadlo, a musíme přemýšlet nad tím, co můžeme pro tu společnost udělat. A myslím si, že tady je obrovský segment naší společnosti, který potřebuje pastoraci, terapii, vyhledává to tam, kde jsou třeba v církvích, když jste na začátku zmínila ten termín té polní nemocnice. No, jsem vždycky rád, když vidím, že v církvích vznikají pastorační centra, terapeutická centra, vznikají nové církevní školy. A pokud vím, tak většinou praskají ve švech. Je o to veliký zájem a teďka jde skutečně o to, co církve mohou v téhle kritické době, ve které se nacházíme, co mohou nabídnout. A kromě dialogu tedy musí tady být ta praktická pomoc, protože není jenom prorocké slovo, ale musí být také i prorocké jednání. A to znamená jít naproti našim bližním.
Pane profesore, udělejte závěrečnou tečku. Máme poslední vteřiny.
Já se obávám, že ten rok bude poměrně tvrdý, protože až jak si se usadí ten prach, tak teprve a opadne ten adrenalin, který pořád máme, když jsme bezprostředně ohroženi, tak se teprve vlastně uvidí ty trosky. A ono je vlastně i třeba při výstupu nahoru je nejnebezpečnější to, když se přejde ten vrchol a opadne ta ostražitost, tak tam je nejvíc úrazu, tak dejme pozor, nemějme iluze, že i když třeba přijde vakcína, prostě některé věci opadnou, že jsme vyhráli. Oni se ukážou teprve ty důsledky ekonomické, politické, sociální, takže pro tu dobu potřebujeme chladnou hlavu, ale také vřelé srdce.
Chladnou hlavu a horoucí srdce.
Určitě.
Moc děkuji. Hosty této debaty Vertikály byl profesor Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie. Díky, že jste tady byl. Naschledanou.
Šťastný nový rok.
A pan doktor Pavel Černý, kazatel Církve bratrské. Díky moc, že jste tady byl.
Přeju krásný a požehnaný nový rok.
A Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.